ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมโดยพ่อท่านสมณโพธิลักษณ์เรื่องความสวยงามของการเมืองที่มีธรรมะเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2549ณเวทีเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่หน้าทำเนียบรัฐบาลตอนที่3ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
เจริญธรรมทุกๆคนวันนี้อาตมาคิดว่าจะเทศหรือว่าจะบรรยายถึงเรื่องของสังคมจริยศาสตร์อาตมาก็ไม่ได้ไปจบปริญญาทางสังคมศาสตร์ก็เลยคงกล่าวอย่างนั้นไม่ได้แต่ก็คิดว่าเป็นความรู้ที่อาตมาเข้าใจนะก็เอาความเข้าใจของตนเองมาอธิบายก็แล้วกันนะเรื่องของคนหรือมนุษย์นี้มนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมคือเป็นสัตว์โขลงเป็นมนุษย์ที่อยู่รวมกันร่วมกันไม่ใช่สัตว์เดียวไม่ใช่สัตว์ที่ปลีกแยกมีครอบครัวของตัวเองแล้วก็ปลีกแยกไปอยู่เฉพาะตัวเป็นครอบครัวของตัวเองเท่านั้นนะกลุ่มเล็กๆมีแต่ครอบครัวของตนเองไม่เกี่ยวเนื่องกับหมู่กลุ่มไม่เป็นโขลงรวมกันสัมพันธ์กันมีหน้าที่อะไรก็ทำกันเป็นวงจรสัมพันธ์ครบครันนั่นเรียกว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์เดียวส่วนสัตว์ที่เป็นสัตว์โขลงเยอะแยะสัตว์โขลงเนี่ยผึ้งมดปลวกอะไรพวกนี้สัตว์โขลงช้างอะไรพวกนี้สัตว์โขลงนี่เป็นต้นหรือไม่แต่งัวควายหลายๆอย่างเป็นสัตว์โขลงจะอยู่ร่วมกันมีหน้าที่และมีลำดับเขามีเหมือนกันมีลำดับมีผู้ที่นับถือว่าสำคัญเก่งมีความสามารถหรือแม้แต่มีลักษณะเขารู้เหมือนกันว่าสัตว์เขาก็รู้ว่านี่เป็นเด็กอ่อนเด็กเล็กนี่สัตว์โตนี่สัตว์แก่อะไรงี้เป็นต้นเขาจะพอรู้กันเหมือนกันโดยเฉพาะคนนี่รู้คนเข้าใจถึงเรื่องลักษณะความเป็นจริงพวกนี้ของชีวิตและก็อยู่สัมพันธ์กันมีวงจรชีวิตมีวิธีการดำเนินชีวิตมาตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่เป็นกลุ่มเล็กๆเป็นโขลงเล็กๆแบ่งเผ่าแบ่งพวกกันอยู่เยอะต่างคนต่างอยู่อะไรบางแต่ก็เป็นกลุ่มโขลงขึ้นมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนมารวมกันยิ่งนานวันยิ่งมีปัญญาคนยิ่งมีปัญญาก็ยิ่งรวมกันได้เป็นโขลงใหญ่ๆมากยิ่งมากขึ้นมากขึ้นแตกแล้วนั้นก็ดีสมัยโบราณอยู่ด้วยกันก็อยู่กันอย่างใช้อำนาจเป็นหลักคือผู้ที่เก่งผู้ที่มีอำนาจก็จะใช้อำนาจนั้นครอบงำหรือควบคุมแล้วก็ยึดอำนาจว่าเป็นจ่าโขลงยึดอำนาจว่าเป็นผู้นำโขลงและใช้อำนาจตามใจตนเองตามความคิดของตนเองเป็นใหญ่เป็นลักษณะของหัวหน้าเป็นเอกนะซึ่งจะเป็นผู้ที่มีสิทธิเป็นผู้ที่มีสิทธิมีอำนาจมากที่สุดนะเมื่อรวมหมู่เป็นกลุ่มเป็น ที่เป็นทางกันตอนแรกๆก็ไม่ค่อยมีถิ่นมีที่เท่าไหร่คนที่มีอำนาจนะมีอำนาจมีความรับเป็นความยอมรับทางอำนาจหรือมีความรู้ผสมบ้างแต่ในสมัยโบราณเนี่ยใช้ความรู้ผสมในการบริหารนิดน้อยใช้อำนาจความเก่งความสามารถในการที่จะเอาชนะขะขานด้วยเรี่ยวด้วยแรงด้วยความเก่งในทางที่จะปราบปรามผู้อื่นลงได้อย่างนี้เป็นอำนาจที่รู้กันอยู่แม้แต่เริ่มต้นมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมันก็รู้สัตว์เดรัจฉานก็ใช้เรี่ยวใช้แรงใช้อำนาจด้วยเรี่ยวด้วยแรงด้วยเขี้ยวด้วยงาสามารถที่จะเอาชนะขะขานได้ก็เป็นหัวหน้านะควบคุมครอบงำนะมีบริวารเป็นโขลงคนก็มีลักษณะอย่างนั้นนะเพราะงั้นในสมัยโบราณนี่ตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะมีผู้ที่เป็นหัวหน้าใหญ่นะเรียกว่ากษัตริย์นะหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินในสมัยโบราณทุกอย่างตั้งแต่แผ่นดินเข้าของวัตถุแม้กระทั่งคนเป็นของพระเจ้าแผ่นดินทั้งหมดเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนะพระเจ้าแผ่นดินจะต้องการอย่างไรจะสั่งการอย่างไรทุกอย่างเป็นประกาศสิทธิ์ทั้งสิ้นอย่างนี้เป็นต้นเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทั้งสมบัติวัตถุและมวลมนุษย์ทั้งหมดในสมัยพระพุทธเจ้า 2,500 กว่าปีก็ยังมีระบบวิธีของสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่นอกจากเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วคนในยุคนั้นยังไม่รู้จักสิทธิยังไม่เข้าใจถึงเรื่องสิทธิต่างๆนะเป็นสมัยทาสยุคทาสมีนายทาสมีลูกทาสลูกทาสไม่มีสิทธิอะไรเลยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรก็ไม่ได้นะไม่มีสิทธิแม้กระทั่งว่าตัวเองเป็นคนหรือเปล่านะนายทาสเขาจะทำอย่างไรเขาจะข่มเหงเขาจะจัดการยังไงเขาจะฆ่าทิ้งเขาจะขายเขาจะทำอย่างไรได้ทั้งนั้นนะเรียกว่าเป็นสมบัติของเขานะเพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิยังไม่รู้เรื่องยังไม่เข้าใจในความเป็นสิทธิในยุคโน้นว่าสิทธิในวัตถุวัตถุที่ควรจะเป็นของตนของตนสิทธิในการแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่างๆที่ควรจะแสดงออกได้เป็นสิทธิมนุษยชนก็ไม่เข้าใจไม่มีความรู้นะเพราะงั้นการบริหารปกครองหรืออยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นโขลงเป็นสังคมจนกระทั่งถึงเป็นรัฐก็ยังเป็นรัฐเป็นแคว้นที่อยู่อย่างนั้นแหละนะปกครองกันอย่างสังคมทาสสังคมที่ไม่มีสิทธิอะไรเจริญงอกงามความเป็นสิทธิยังไม่เจริญพอนะทีนี้มาถึงยุคนี้นี่คนละเรื่องเลยยุคนี้ไม่ใช่ยุคทาสหมดความเป็นทาสในทางรูปธรรมในทางวัตถุในทางกฎหมายไม่มีความเป็นทาสให้สิทธิมนุษยชนเต็มที่สิทธิในทางวัตถุเข้าของเป็นเจ้าของสิทธิในวัตถุต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้มีสิทธิในการแสดงออกตามหน้าที่มีสิทธิที่แสดงออกตามหน้าที่มีสิทธิในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีสิทธิมนุษยชนนะทุกวันนี้เนี่ยสมบูรณ์แล้วในเรื่องความรู้ทางสิทธินะการบริหารอย่างสมบูรณาญาสิทธิราชก็ไม่มีแล้วนะหรือสังคมทาสในเรื่องที่จะมีทาสมีนายทาสอย่างที่เคยเป็นเมื่อหลายร้อยหลายพันปีมาแล้วไม่เหลือแล้ว ทุกคนมีอิสระเสรีภาพสมบูรณ์นะและด้วยความหมายของอิสระเสรีภาพอย่างนี้แหละจึงเกิดระบบประชาธิปไตยขึ้นมานะระบบประชาธิปไตยนี่ถือว่าเป็นระบบที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอันสมบูรณ์และแต่ละประเทศก็ใช้รัฐธรรมนูญหรือใช้กฎหมายเป็นหลักการเพราะฉะนั้นเมื่อตรารัฐธรรมนูญหรือตรากฎหมายออกมาใช้ทุกคนก็จะมีสิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นๆซึ่งต่างกันบ้างแต่ละประเทศแต่ละรัฐนะประเทศไทยเราก็ใช้ประชาธิปไตยประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการมีสิทธิทางวัตถุมีสิทธิในทางการแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะพวกเราเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยอาตมาเห็นว่าประชาธิปไตยที่เราพยายามที่จะใช้มานะมีระบบอย่างนี้กันขึ้นมาซึ่งเป็นระบบประชาธิปไตยภายใต้รัฐหรือภายใต้ประเทศที่มีกษัตริย์รัฐประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นระบบอย่างนั้นนะตั้งแต่พ.ศ.75มาถึงวันนี้อาตมาเห็นความพัฒนาของประชาธิปไตยอาตมาไม่ใช่นักศึกษารัฐศาสตร์นะขอบอกก่อนไม่มีความรู้ทางรัฐศาสตร์อะไรหรอกที่พูดไปนี่พูดไปตามประสาอาตมาผิดบ้างถูกบ้างก็แบบลูกทุ่งก็ฟังไปกันแล้วกันตามประสาคนคนหนึ่งอยากจะแสดงออกตามความเห็นตามความรู้ว่ามันน่าจะดีอย่างไรมันน่าจะไม่ดีอย่างไรก็พูดไปตามประสาผิดถูกอะไรก็ฟังไปกันแล้วกันนะอะไรดีก็เอาอะไรไม่ดีก็ขออภัยนะมาถึงวันนี้แล้วประชาธิปไตยของไทยเราได้พัฒนามาโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดในครั้งนี้มันเป็นการแสดงออกเป็นเหตุการณ์ที่เยี่ยมยอดมากเลยอาตมาว่างั้นที่ว่าเยี่ยมยอดเพราะอะไร เพราะพฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมของคนไทยเนี่ยมันยอดเยี่ยมเลยพฤติกรรมส่วนรวมของคนไทยพฤติกรรมของประชาชนทั่วไปของคนไทยพฤติกรรมที่แสดงออกอะไรที่ส่อแสดงว่าประชาธิปไตยงดงามคืออย่างนี้อาตมามองตรงนี้เท่านั้นนะนักรัฐศาสตร์จะมองโดยองค์รวมโดยแนวลึกโดยแนวกว้างอย่างไรก็ว่ากันไปอาตมามันไม่ใช่นักรัฐศาสตร์โดยตรงก็ขอพูดตามประสาลูกทุ่งตามประสาคนหนึ่งเท่านั้นเองตั้งแต่เริ่มต้นคุณสนธิจุดชนวนนะจุดชนวนเพื่อที่จะอธิบายถึงความช่อฉนของผู้บริหารประเทศเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามสี่ห้าอะไรชุมนุมกันก็มีประชาชนสนใจพูดถึงเรื่องความช่อฉนไม่ชอบมาพากลแสดงออกซึ่งสิ่งที่ควรจะแสดงออกได้ตามลัทธิหรือว่าตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ค่อยๆขยายผลขยายความรู้ขยายกันออกมามันก็มีคนสนใจก็เห็นความไม่ชอบมาพากลของผู้บริหารโดยเฉพาะท่านนายกเห็นขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็มีคนวิจัยวิจารณ์กันว่าคุณสนธิเนี่ยพูดขึ้นมาแฉออกมาอะไรออกมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่ามีหลักฐานยืนยันหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญก็คือคุณสนธิตั้งคำถามให้ท่านนายกตอบในฐานะของประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนมีหน้าที่ที่จะถามมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบด้วยก็ตั้งกันถามกันต่อสาธารณะถามไปถึงท่านนายกเป็นประเด็นหัวข้อคำถามไปตั้ง 5ข้อ10ข้อ20ข้อ30ข้อ40ข้อถามท่านนายกไม่ตอบอึ้งเลี่ยงไม่ตอบความคลางแคลงของประชาชนก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยจิตวิทยาสังคมโดยจิตวิทยาโดยความหมายของทางจิตวิทยามันก็ทำให้ท่านนายกยิ่งไม่ตอบคนก็ยิ่งคลางแคลงสงสัยหรือคนก็ยิ่งลดความเชื่อถือลงไปตามลำดับตามลำดับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นมาจนกระทั่งทำมา10ครั้ง11ครั้ง12ครั้ง13ครั้ง14ครั้ง15ครั้งแต่ละครั้งชุมนุมกันทั้งขยายผลขยายสถานที่ไปชุมนุมกันที่สวนลุมมาชุมนุมกันที่ลานพระลู่ครั้งสุดท้ายก็วันที่11กุมภาพันธ์ก็มาชุมนุมกันที่พระลู่คนมากมายเต็มถนนเต็มถนนพระราชดำเนินเต็มถนนหลายแหล่ด้านที่อยู่กันได้ทุกครั้งตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่15ที่อาตมาเห็นพฤติกรรมของสังคมไทยของประชาธิปไตยไทยสงบเรียบร้อยสวยงามทั้งนั้นเลยใช้การแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมพอสมควรเพื่อที่จะสื่อเพื่อที่จะกระทุ้งกระแทกหาคำตอบเพื่อที่จะขยายความหมายขยายสัจจะขยายความจริงและความรู้สู่กันฟังสู่กันรู้แล้วจะได้ร่วมกันไปตอบร่วมกันไปค้นคว้าร่วมกันไปสอบหาหลักฐานและความจริงออกมาแม้มันจะรู้สึกว่ากระแทกกระทุ้งกระเทือนกระเทือนไปสู่ฝ่ายที่ถูกกระทุ้งกระแทกอยู่เนี่ยหรือฝ่ายที่ไม่ชอบใจฝ่ายที่ยังเห็นด้วยกับทางรัฐบาลหรือท่านนายกก็มีอยู่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ไม่เห็นทางด้านคุณสนธิพยายามที่จะชี้ชวนคุณสนธิใช้คำว่าจุดเทียนให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจกันขึ้นมาจนกระทั่งเกิดเทียนสว่างขึ้นจุดเทียนต่อกันขยายผลขึ้นจนเห็นมีความเห็นมันตกผลึกขึ้นมาเป็นว่าฝ่ายหนึ่งคือความไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบมาพากลของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายทั้งหมดประชาชนมันกลายเป็นสองฝ่ายอย่างนั้นขึ้นมาจนกระทั่งสุดท้ายมันก็แยกกันจนชัดเจนแยกกันเป็นสองฝ่ายที่ชัดเจนและเกิดผลต้องการให้นายกรัฐมนตรีลงจากการบริหารประเทศนะเกิดอย่างนั้นขึ้นมาเลยยิ่งคุณสนธิพยายามที่จะหาหลักฐานหาอะไรอะไรออกมาแล้วก็มีคนมาร่วมอภิปรายมาร่วมเสวนามาร่วมให้ความรู้แก่ประชาชนมาร่วมเปิดเผยหลักฐานความจริงและความรู้ต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆถึงวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นครั้งที่15ของการชุมนุมเกิดขึ้นมาตลอดมา15ครั้งนั้นสวยงามไม่มีความรุนแรงไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการปะทะมีการรวนกันบ้างมีการก่อวอร์ดที่จะรวนเรกันที่จะมาก่อความวุ่นวายอะไรขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ช่วยกันทั้งผู้รักษาความสงบรักษาความมั่นคงของสังคมประเทศชาติก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่เกิดความรุนแรงอะไรขึ้นมาจนได้อาตมามองเห็นเป็นความงดงามการต่อสู้ทางการเมืองเห็นการเป็นการต่อสู้ของประชาธิปไตยซึ่งมีประชาชนประชากรของประเทศเป็นพฤติกรรมก่อพฤติกรรมขึ้นมามันสวยงามเหลือเกิน ต่อสู้กันด้วยความรู้ความจริงต่อสู้กันด้วยความรู้ความจริงไม่ต้องเอาเรี่ยวเอาแรงในสมัยโบราณนั่นน่ะรบราฆ่าฟันกันโดยเฉพาะที่จะโค่นแย่งชิงอำนาจครอบครองอำนาจประเทศหรือรัฐหรือแคว้นของตนเองเนี่ยโดยเฉพาะเขาเวลาเขาจะฆ่าเขาจะโค่นกันนี่เขาจะจัดการโค่นผู้นำประเทศหัวหน้าของประเทศหรือหัวหน้าของรัฐหัวหน้าของแคว้นตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาเลยไม่ว่าจะยุคไหนไหนไหนไหนมาจะยุคซีซ่าจะยุคเจงกิสข่านจะยุคฮิตเลอร์ยุคไหนไหนมาทั้งนั้นแหละก็จะใช้เรี่ยวแรงใช้อำนาจปะทะกันแล้วแข่งขันกันแล้วสุดท้ายก็จะต้องโค่นฆ่ากันลงไปตายไปข้างหนึ่งเลือดตกยางออกเสียพลเสียประชากรเสียชีวิตของมนุษย์ชาติเป็นอย่างนั้นมาตลอดเลยนั่นเป็นการเมืองการเปลี่ยนแปลงการเมืองขึ้นมาเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองผู้บริหารขึ้นมาจะต้องเสียเลือดเนื้อวิถีทางของประชาธิปไตยหลังๆนี่ก็เหมือนกันสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่ายุคสังคมที่เผด็จการทางอำนาจแบบนั้นก็ใช้เรี่ยวใช้แรงประชาธิปไตยต้นๆเลื่อยมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังใช้เรี่ยวใช้แรงใช้อำนาจเข็นฆ่าประหัตประหารจนเลือดตกยางออกกันมาตลอดเวลาแต่ประเทศไทยขณะนี้กำลังจะพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองผู้บริหารปกครองแต่จะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเขาแล้วมันมีอะไรที่งดงามมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ความรู้ใช้ความจริงใช้ความสุภาพอ่อนโยนใช้ความไม่รุนแรงใช้ความสงบเรียบร้อยเพื่อที่จะยืนยันให้รู้แพ้รู้ชนะกันอย่างสง่างามเหลือเกินอาตมาเห็นมาอย่างนั้นนะมันเกิดนิมิตใหม่ของสังคมไทยขึ้นมาเป็นประชาธิปไตยที่สวยงามเหลือเกินอันนี้อาตมาซาบซึ้งมากเลยอาตมาไม่ใช่นักศึกษารัฐศาสตร์แต่ว่าอาตมาก็พอมีความรู้บ้างนะความรู้ทางด้านของสังคมทางการบริหารปกครองพวกนี้ก็พอมีบ้างนะเพราะอาตมาเองอาตมาก็อยู่ในฐานะผู้บริหารปกครองบ้างเหมือนกันแม้ว่าจะมาเป็นนักบวชก็ทำหน้าที่บริหารทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมกลุ่มนะแม้ไม่ใช่อำนาจแบบทางคารวาสเข้าโดยตรงแต่ก็ยังพอมีความเข้าใจนะในเรื่องเหล่านี้อยู่จริงๆพอถึงเวลาอาตมาเห็นชัดเจนว่าเมื่อสังคมไทยมันเกิดแบ่งฝ่ายแบ่งความเห็นแบ่งความยึดติดกันมาอย่างชัดเจนอย่างนี้แล้วเป็นสองฝ่ายชัดๆเลยเป็นสองขั้วแน่นอนขั้วรัฐบาลกับโดยเฉพาะนายกกับขั้วของประชาชนออกมาชุมนุมกันพยายามรวบรวมพลพรรคกันอย่างที่เป็นวิธีการของสังคมประชาธิปไตยพอมันถึงครั้งที่15วันที่11กุมภาพันธ์อาตมาเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกแต่ก็เห็นมาตลอดแต่พอดีมันเป็นโอกาสอย่างไรไม่รู้อ่ะกลุ่มชาวโสเรามีงานประเพณีเราตั้งชื่อว่าเป็นการอบรมธรรมน่ะมันมีประเพณีอบรมธรรมสำคัญอยู่ในชาวโสเราอยู่2งานในปีแต่ละปีคืองานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ซึ่งทำอยู่ที่อำเภอไผ่สาลีอยู่ที่ชุมชนสาลีอโศกจังหวัดนครสวรรค์กับที่ศรีสะเกษนั่นชื่อว่าปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธที่ศรีสะอโศกอำเภอกันทะลักตำบลกระแชงใหญ่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษเรามีอยู่สองจารีตประเพณีของเราอยู่แต่ทีนี้พอวันที่12ถึง18กุมภาพันธ์นี่ก็เป็นกำหนดงานประเพณีอันนี้ของเรานะอยู่ที่ไผ่สาลีประชาชนชาวโศกทั่วประเทศจะมารวมกัน 1,000-2,000 คน เข้ามาอบรมธรรมกันตรงนั้นก็เลยคุยกันว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แล้วนะเราจะทำอย่างไรเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราจำเป็นอย่างยิ่งเหลือเกินที่จะต้องทำหน้าที่ประชาชนคือจะต้องดูตรวจสอบแล้วว่าฝ่ายไหนหนอที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเพราะมันแบ่งขั้วกันแล้วนี่เราต้องตรวจสอบแล้วจะฝ่ายขณะนี้ที่เกิดเหตุการณ์จริงก็คือฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายนายกรัฐมนตรีกับฝ่ายประชาชนเพราะเราจะไปช่วยฝ่ายไหนดีคุยกันที่จริงก็ไม่ได้คุยกันละเอียดอะไรหรอกมันจริงๆมันพอรู้อ่ะมันพอรู้ก็คุยกันพอประมาณโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าหมู่หน่อยนะเป็นผู้ที่ยอมรับในกลุ่มหมู่หน่อยก็มาคุยกันว่าเราจะทำอย่างไรดีในเหตุการณ์นี้เราจะต้องขืนอยู่ได้แต่นั่งดูไปแล้วก็ไม่เข้ามาทำอะไรเลยคิดว่ามันคงไม่เหมาะสมมันจะยืดเยื้อหรือมันจะเกิดความเราจะมีพลังอะไรที่จะมาช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามเรามีอะไรที่จะมาช่วยเหลือสังคมประเทศไทยเรานี่ให้เกิดการสำเร็จลงสงบลงจบลงอย่างดีได้อย่างไรอาตมาก็ว่าที่ได้ทำมาแล้วเกิดเหตุการณ์มาแล้วว่ามีความสงบเรียบร้อยอย่างนี้เรารู้สึกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องความสงบเรียบร้อยสุภาพและใช้ปัญญาไม่ต้องใช้เรี่ยวใช้แรงเหมือนสมัยโบราณเข็นฆ่ากันลงไปแล้วก็ชนะฆ่าขาดกันนั้นมันนิยายบทเก่ามันนิยายน้ำเน่าเดิมๆที่มันเคยมีมาแล้วนานมาแล้วแล้วก็ชนะกันยี่แบบนั้นมันน่าจะเปลี่ยนใหม่บ้างมีนิยายบทใหม่มีพล็อตใหม่บ้างเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าน่าจะได้นะเมืองไทยมันเกิดมาแล้วนี่ก่อวอร์ดกันมาตั้งชุมนุมกันมา15ครั้งนี่สวยงามน่าจะช่วยกันให้ตลอดรอดฟังให้เกิดสันติสงบกันด้วยสันติหรือว่าจะชนะหรือแพ้กันก็ตามในเรื่องการต่อสู้กันอยู่ทางสังคมระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผู้ใดจะควรเปลี่ยนแปลงผู้ใดควรจะเข้าไปทำงานจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ที่จะบริหารบ้านเมืองหรือตัวปัญหาขจัดปัญหานั้นออกไปได้มันน่าจะมีวิธีการไม่ใช้อำนาจเข็นฆ่ากันปะทะกันรุนแรงใช้เรียวเชื้อแรงฆ่าแกงยิงกันจนเลือดตกยางออกมันน่าจะชนะกันอย่างมนุษย์ที่มีภูมิปัญญามีสิ่งที่ตกลงกันได้คุยกันได้พูดกันรู้เรื่องหรือสุดท้ายจำนนกันได้ความจริงและความรู้ความจริงที่ว่าฝ่ายนี้ผิดฝ่ายนี้ถูกอย่างจริงๆมีความรู้มีหลักฐานความจริงทุกอย่างยืนยันยืนหยัดกันสมบูรณ์สุดท้ายก็ลงเอยกันได้จบได้เรื่องราวร้ายแรงอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วเราก็มาจัดการกันขึ้นมาใหม่ว่าเราจะทำอย่างไรกันจะแก้ไขอะไรจะปรับปรุงอะไรจะทำอย่างไรก็เมื่อเราประชุมกันแล้วก็เห็นว่าเราดูข้อมูลหลักฐานความจริงแล้วก็เห็นสองด้านว่าด้านหนึ่งทางรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของประชาชนที่รวมตัวกันมาหลายกลุ่มขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่คุณสนธิจุดชนวนขึ้นมาอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็มาดูตรวจสอบข้อมูลหลักฐานความจริงความรู้ตามภูมิของเราสุดท้ายเราก็เห็นว่าเราควรจะต้องมาร่วมกับทางด้านคุณสนธิที่เขาเรียกตอนนั้นเรียกปรากฏการณ์สนธิเราควรจะมาร่วมทางนี้เป็นกระแสทางเป็นกระแสร่วมทางนี้นะเพื่อที่จะให้น้ำหนักทางนี้นะเราเห็นว่าทางนี้จะมีน้ำหนักจะเป็นความเหมาะสมถูกต้องชอบทำอะไรก็ตามใจรู้สึกว่าทางนี้จะมีมากกว่าแต่จริงๆแล้วเราเป็นนักปฏิบัติธรรมะเราไม่เก่งหรอกในด้านที่จะมีหลักฐานความจริงในส่วนทางรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์อะไรต่างๆพวกนั้นเนี่ยเราไม่เก่ง นะเราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเหล่านั้นไม่มีหลักฐานในเรื่องเหล่านั้นอะไรเพียงพอข้อมูลต่างๆมันน้อยแต่เราว่าเรามีเราดูตัวเราแล้วอัตตัญญุตาตรวจดูตัวเราตัวเรามีอะไรตัวเรามีธรรมะเราตัวเรามีธรรมะนะมีทานมีศีลมีบริจาคปริจาคะมีอาชวะนะมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีมัธวะมีความอ่อนโยนสุภาพมีตบะมีการใช้การมีอะไรที่จะเป็นเครื่องเผากิเลสอะไรของเราพวกนี้เรามีเราฝึกฝนมาแล้วมีอโกทะมีความไม่โกรธไม่แค้นไม่พยาบาทมีอวิหิงสามีความไม่รุนแรงไม่รุนแรงสงบเรียบร้อยมีขันติมีความอดทนหรือแม้แต่คำว่าอวิโรธนะข้อที่10ของราชธรรมเรามีความไม่คลาดห่างจากธรรมะแม้แต่เราจะมาปฏิบัติตนอยู่ในสนามปฏิบัติขณะนี้สิ่งเรียกว่าสนามต่อสู้หรือสนามกู้ชาติอะไรก็ตามใจเถอะเราก็ว่าเรามีสภาพของความเป็นผู้ไม่คลาดห่างจากธรรมอวิโรธนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะมาร่วมกับทางนี้เนี่ยเราจึงเอาน้ำหนักสิ่งที่เราเป็นเรามีนี่มาช่วยเพื่อที่จะให้ความงดงามของประชาธิปไตยที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนี้นี่นักรัฐศาสตร์นักนิติศาสตร์ทั้งหลายแหล่ฟังแล้วเนี่ยหรือแม้นักสังคมศาสตร์ก็ตามฟังก็จะเข้าใจว่ามันจริงนะขณะนี้เหตุเกิดในเมืองไทยเนี่ยข่าวแพร่ไปทั่วโลกประชาชนคนในโลกนี้รู้กันทั่วแล้วเพราะมันเป็นสมัยของโลกาภิวัตน์มันรู้ทะลุทะลวงกันไปทุกแห่งหนแล้วภาพข่าวเสียงลักษณะลีลาอะไรต่างๆนานาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยขณะนี้มันแพร่หลายออกไปเป็นข่าวสารทั่วไปหมดแล้วและงามเหลือเกินอาตมาอยากจะขอให้ชาวไทยเราทุกคนเนี่ยเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญใหญ่ยิ่งเถอะเรื่องความสงบเรียบร้อยราบรื่นเรียบที่เป็นเรื่องของความสวยงามที่เอื้อเฟื้อเจือจานกันอยู่กันอย่างสังคมมีความแตกต่างได้หมายความแตกต่างได้แต่อย่าทะเลาะวิวาทอย่าเกิดความรุนแรงอะไรกันเลยซึ่งมันเป็นความงดงามอันสุดยอดวิสัยแห่งความขัดแย้งแต่อยู่กันดูหยดอยู่กันได้อย่างพอเหมาะอยู่กันได้อย่างสงบเรียบร้อยราบรื่นพอเป็นไปอะไรที่มันร่วมกันไม่ได้เราก็แยกกันทำอะไรที่ร่วมกันได้เราก็ร่วมกันทำเข้าใจกันต่างกันมันเป็นธรรมดาของสังคมมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านสร้างสูตรนานาสังวาสเอาไว้ทฤษฎีนานาสังวาสคือทฤษฎีของความเห็นต่างเมื่อมีความยึดต่างกันแล้วสองฝ่ายยังไงมันก็ต่างกันเป็นสองขั้วท่านก็ตราทฤษฎีนานาสังวาสเอาไว้ทฤษฎีนานาสังวาสนี้เป็นทฤษฎีที่เป็นความร่วมกันอยู่สังวาสแปลว่าความร่วมกันอยู่นานาแปลว่าความแตกต่างซึ่งจะใช้ภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า unity of diversity นะ unity of diversity มันเป็นความแตกต่างที่เป็นหนึ่งเดียวกันนะอยู่ร่วมกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะและแน่นอนเราไปบังคับไม่ได้เลยว่าคนที่ยึดถือหรือเห็นต่างกันแล้วมันก็ต้องเห็นต่างกันแต่จะทำอย่างไรอันนี้แหละจะต้องใช้ความอ่อนโยนจะต้องใช้ความสุภาพใช้ความจริงใจใช้ความซื่อตรงนะใช้ราชธรรมหรือราชธรรมหรือจะเรียกเต็มๆว่าทศพิธราชธรรมรสพิธราชธรรมก็ไ ความจริงแล้วสมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้าตราทศพิธราชธรรมขึ้นมานี่มันเป็นยุคของสมบูรณาญาสิทธิราชท่านถึงเรียกอันนี้ว่าทศพิธราชธรรมราชธรรมแปลว่าธรรมะของผู้บริหารธรรมะของผู้ใหญ่ธรรมะของผู้มีศักดิ์ศรีทางสังคมหรือผู้มีหน้าที่ทางสังคมไม่ในหมายความว่าเป็นธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินคนเดียวสมัยโน้นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ราชธรรมที่เป็นความหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินคนเดียวนะใช่แต่สมัยนี้เป็นสมัยสังคมประชาธิปไตยทั่วไปสังคมอิสระเสรีภาพสังคมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีความเปลี่ยนแปลงจากโบราณจากเก่าๆมามากแล้วพอมาถึงวันนี้แล้วหลักธรรมนี้ทฤษฎีนี้ยังใช้ได้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเยี่ยมยอดอยู่อย่างเดิมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่มีหรือไม่เข้าใจแต่จะไปเป็นผู้บริหารไปเป็นผู้ทำงานมีหน้าที่สำคัญอยู่ในระดับผู้นำหัวผู้นำสังคมเนี่ยถ้าไม่มีทานไม่มีจิตใจไม่มีการจะให้เป็นผู้ให้ไม่ใช่เป็นผู้เอาผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนพ่อเหมือนแม่เลี้ยงลูกได้อาหารมาจำนวนหนึ่งจะแบ่งให้ลูกนี่ต้องแบ่งให้ลูกมากกว่าให้ตนเองนี่คือทานฟังให้ดีนะเข้าใจดีๆพ่อแม่นี่เป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นจะเลี้ยงดูลูกหลานจะเลี้ยงดูคนที่ด้อยกว่าผู้ใหญ่ต้องให้คนที่ด้อยกว่าเนี่ยได้เต็มอิ่มได้เพียงพอมากกว่าตนเพราะตนใหญ่แล้วโตแล้วแข็งแรงแล้วอดทนได้มากกว่าความสามารถเพราะฉะนั้นคนโตมีความสามารถมากกว่าก็ทำขึ้นมาสิทำมาแล้วก็เผื่อแผ่แก่ผู้ที่ด้อยเรียกว่าทานให้ปลาใหญ่ช่วยปลาเล็กผู้ใหญ่ช่วยผู้น้อยมันเป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมแต่ถ้าผู้ใดในข้อทานข้อเดียวเนี่ยข้อทานที่มีความหมายว่าผู้มีมากให้แก่ผู้มีน้อยผู้สู้ไม่ได้ความสามารถน้อยก็ต้องให้ผู้มีความสามารถมากผู้สู้ได้มากกว่าอดทนกว่าเก่งกว่าสมรรถภาพสูงกว่าก็ต้องเผื่อแผ่ให้แก่ผู้น้อยนี่เป็นความสมดุลหรือนี่เป็นหลักสัจธรรมที่ดีงามที่สุดถ้าปลาใหญ่เอาแต่กินปลาเล็กมีอำนาจบาดใหญ่แข็งแรงกว่ามีอำนาจมากกว่าแล้วก็โลภโมโทสันเอารวยกว่ารวยกว่าหอบไปเอามากมากกว่าผู้น้อยก็แพ้อยู่วันยังค่ำและผู้น้อยก็ได้รับความทรมานเดือดร้อนแย่งชิงอดอยากถึงตายเพราะฉะนั้นนักบริหารถ้าไม่เข้าใจข้อนี้ตั้งแต่ต้นเป็นผู้ไปเป็นนักบริหารผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าแท้ๆแต่ไปประพฤติเอามากโลภมากขี้โกงมากซิกแซกเลี่ยงเพื่อที่จะได้ประโยชน์หาผลประโยชน์ให้แก่ตนมากๆไม่น่าจะเป็นผู้ใหญ่โดยสัจธรรมถือว่าผิดความเป็นผู้ใหญ่ไม่มีวุฒิภาวะเป็นคนที่ด้อยโดยสัจธรรมเพราะฉะนั้นแม้แต่ทานข้อแรกก็ผิดแล้วฟังคำว่าทานให้ดีๆทานก็คือให้เพราะฉะนั้นผู้มีมากให้แก่ผู้มีน้อยนั่นคือสัจธรรมให้แต่ผู้มีเอาแต่ไม่ใช่ให้เอาแต่ผู้มีน้อยหรือประพฤติแต่ว่าให้ผู้มีน้อยนี่ให้แก่ผู้มีมากมันไม่ถูกต้องเลยโดยหลักสัจธรรมไม่ใช่ผู้มีน้อยแล้วก็ไปประเคนให้แก่ผู้มีมากแล้วยังมันจะอยู่รอดได้ยังไงไปบังคับหรือไปใช้วิธีใช้อำนาจใช้อะไรก็แล้วแต่ใช้กฎระเบียบใช้กฎหมายให้ผู้มีน้อยเนี่ยเสียมากกว่าผู้มีมากจ่ายให้แก่ผู้มีมากได้เปรียบไปเรื่อยๆให้พูดเท่านี้ปัญญาชนหรือผู้มีปัญญาผู้เป็นฉลาดนิดๆหน่อยๆก็เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นในหลักสัจธรรมแล้วผู้ใหญ่ผู้บริหารผู้มีความสามารถมากผู้แข็งแรงกว่า โดยเฉพาะไปบริหารบ้านเมืองได้เนี่ยมีความรู้ความสามารถแข็งแรงกว่าจึงจะไปเป็นผู้บริหารเมื่อเป็นผู้บริหารก็เป็นผู้ไม่ต้องมีมากมีน้อยๆนี่เป็นหลักสัจธรรมเพราะฉะนั้นรัฐศาสตร์บทใหม่ชาวอโศกมีรัฐศาสตร์บทใหม่เหมือนกันเราเรียกว่ารัฐศาสตร์บุญนิยมรัฐศาสตร์บุญนิยมหรือการเมืองบุญนิยมซึ่งตราไว้ในตราสารที่ส่งไปถึงกกต.เลยว่าจะต้องผู้ที่เป็นผู้บริหารอาสาจะมาช่วยประชาชนแล้วเมื่อเป็นผู้อาสาเป็นตัวแทนรับอาสารับใช้ประชาชนขึ้นไปแล้วก็ให้ประชาชนเลี้ยงไว้อย่าไปรับเงินเดือนอย่าไปรับรายได้เมื่อทำงานให้แก่ประชาชนจริงให้ประชาชนอุปถัมภ์ค้ำชูเลี้ยงดูไว้หรือรัฐก็มีหน่วยบริการให้แก่ผู้ที่จะทำงานตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาเลยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสสสวสอะไรก็แล้วแต่ที่ให้ประชาชนเลือกขึ้นไปเป็นตัวแทนของประชาชนขึ้นไปและผู้ที่จะขึ้นไปทำงานให้แก่ประชาชนนั่นก็คือผู้อาสาเมื่ออาสาขึ้นไปแล้วรับหน้าที่ขึ้นไปแล้วก็ให้ประชาชนเลี้ยงดูไว้ไม่ต้องมีเงินเดือนเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องที่เหมือนฝันเพ้อคนเขาว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงในโลกก็ไม่มีปัญหานะเพราะนั้นคนที่มีความโลภน้อยความเห็นแก่ตัวน้อยมีความเสียสละมากในราชธรรมข้อที่3บริจาคหรือปริจาคะดูเผินๆคล้ายๆกันกับทานแต่คนละหัวข้อกันพระพุทธเจ้าตราไว้คนละหัวข้อทานนี่อาตมาอธิบายไปแล้วเป็นผู้ต้องให้ต้องบริต้องช่วยเหลือต้องแจกต้องให้ผู้น้อยนี่ให้มากได้มากกว่าส่วนปริจาคะนั้นมันเป็นแนวลึกในการให้ให้ทางใจที่เรียกภาษาไทยว่าเสียสละปริจาคะเสียสละคือจิตใจจะต้องให้วัตถุข้างนอกใจก็ต้องให้ด้วยเพราะฉะนั้นวัตถุข้างนอกทานใจก็ต้องมีปริจาคะหรือบริจาคให้ทางใจด้วยใจต้องไม่หวงแหนใจต้องไม่โลภใจต้องไม่ต้องการสิ่งตอบแทนคืนมาใจจะต้องสละออกซึ่งความโลภความต้องการมาเป็นของตัวยิ่งแลกเปลี่ยนมาเป็นของตัวก็ยิ่งไม่ต้องเอาไม่ต้องการสละออกไปจริงๆล้างความโลภความเป็นของตัวของตนล้างความเป็นของตัวของตนออกไปจากใจนั่นคือบริจาคส่วนข้อ2ของราชธรรมศีลนั่นคือหลักเกณฑ์ต่างๆที่เราจะมาประพฤติกับตนเองศีลทั้งหลายแหล่นั้นมีทั้ง2 อย่างมีทั้งบาปสมาจารหรืออภิสมาจารแต่ศาสนาพุทธนั้นเน้นบาปสมาจารหมายความว่ามีพฤติกรรมที่ล้างบาปพฤติกรรมที่ทำลายกำจัดเหตุแห่งบาปสำคัญก่อนนะพระยันศีลก็คือรู้กันทั่วไปว่าเมื่อมีศีลแล้วก็จะต้องเว้นขาดหรือเวรมณีหรือลดละล้างกิเลสออกให้ได้ให้ขัดเกลาตัวเองให้ได้มันเป็นบาปสมาจารนั่นเป็นทิศทางใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนอภิสมาจารนั้นคือประพฤติให้ดียิ่งขึ้นตั้งหลักเกณฑ์ขึ้นมาว่าเราดีเท่านี้เราจะทำให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้อีกซึ่งเมื่อความดีที่มีอยู่ในตนแล้วนี่จะให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่มีปัญหามากหรอกมันไม่เป็นภัยมันไม่เป็นโทษส่วนสิ่งที่ไม่ดีพฤติกรรมที่ไม่ดีกิเลสอยู่ในตนในตัวเราอันนี้ถ้ามีอยู่ในตัวเราต้องรีบเอาออกมันเป็นเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความลำบากนะทุกข์แปลว่าความลำบากต้องรีบมันเหมือนไฟไหม้อยู่บนหัวมีไฟลุกโชนอยู่บนหัวต้องรีบเอาออกมันลำบากมันทรมานมันทุกข์จะต้องรีบจัดการอันนี้เป็นบุคลิกของศาสนาพุทธศาสนาพุทธมีบุคลิกหรือมีคาแรคเตอร์อย่างนี้นะคาแรคเตอร์ที่จะต้องรู้เหตุแห่งทุกข์ดับเหตุแห่งทุกข์จัดการกับ ตัวที่มันจะมาทำความเสื่อมความทุกข์ความลำบากความไม่ดีก่อนส่วนเรื่องความดีนั้นที่หลังไม่สำคัญเป็นเอกเป็นรองเพราะว่าความดีอยู่ที่เราแล้วไม่ต้องไปดียิ่งขึ้นหรือจะดียิ่งขึ้นมันก็ไม่เสียหายอะไรแต่ความไม่ดีเนี่ยมันอยู่ในเราหนึ่งนาทีมันก็พาเราชั่วหนึ่งนาทีทำความเสียหายหนึ่งนาทีมันอยู่นานไปเป็นชั่วโมงอยู่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมันยิ่งพาเราเสียหายเขาเป็นเดือนเป็นปีต้องรีบจัดการออกเหมือนไฟไหม้หัวดังกล่าวแล้วต้องรีบจัดการออกจะต้องเข้าใจในศาสนาพุทธว่ามีพฤติกรรมอย่างไรพฤติภาพอย่างไรถ้าไม่รู้จักพฤติภาพพฤติกรรมหรือบุคลิกของศาสนาพุทธแล้วเราจะเข้าใจผิดเป็นเน้นแต่เรื่องดีเล่นแต่เรื่องดีแล้วลืมไม่ตรวจสอบสิ่งที่ไม่ดีในตนในสังคมมันเผลอน่ะมันจะเผลอๆไม่รู้ตัวไปมองแต่จุดดีเน้นแต่จุดดีแล้วก็หมักหมมสิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความไม่ดีในตัวเราเสร็จแล้วมันก็ไม่หายไปจากตัวเราเมื่อไม่หายไปจากตัวเราถึงเวลาวาระมันก็ขึ้นมาแสดงตัวได้ในวันใดวันหนึ่งส่วนพระพุทธเจ้านั้นต้องรีบเรียนรู้ถึงเหตุจนถึงก้นบึ้งของจิตเพราะท่านตรัสยืนยันเลยว่าจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงในจิตนี่เป็นประธานสิ่งทั้งปวงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเกิดมาจากจิตทั้งนั้นเกิดมาจากมโนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเกิดมาจากจิตทั้งนั้นเป็นตัวให้ก่อเกิดอะไรนี่จะขาดจะแกงกันจะโลภโมโทสันจะเบียดเบียนคนอื่นหรือจะเสียสละจะช่วยเหลือเกื้อกูลเกิดมาจากจิตทั้งนั้นเลยในจิตนั้นมีเหตุคือกิเลสที่อยู่ในจิตกิเลสกับจิตเหมือนกันคล้ายกันประหนึ่งสิ่งเดียวกันแต่มันคนละตัวพระพุทธเจ้าลึกซึ้งในเรื่องนี้อ่านกิเลสในจิตให้ออกให้ได้อ่านด้วยญาณปัญญาสร้างญาณปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาญาณหรือวิชชาสร้างวิชชาให้อ่านจิตตัวเองให้ออกจนเกิดความรู้ความสามารถเรียกว่าปริญญาสามารถมีปริญญาสามมียาตปริญญาตีรณปริญญาและปหานปริญญาปริญญานี้ไม่ใช่ปริญญาไปสอบมาจากมหาวิทยาลัยนะปริญญานี่หมายความว่าความจริงที่เป็นความรู้ในตนญาตปริญญาคือรู้องค์รวมในจิตของเรารู้ครบองค์รวมว่ามันมีอะไรใดผสมประสานอยู่ทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าญาตปริญญาพอรู้องค์รวมทั้งหมดในจิตของเราแล้วก็ให้วิเคราะห์วิจัยแยกแยะพยายามที่จะยังรู้เข้าไปในองค์รวมนั้นว่าอะไรคือดีอะไรคือชั่วอะไรคือเหตุแห่งความชั่วร้ายนั่นแหละสำคัญที่สุดเรียกว่าอกุศลจิตหรือกิเลสตัณหาอุปาทานให้วิจัยให้ออกเราเองต้องวิจัยออกตัวใครตัวใครก็ของตัวใครตัวมันวิจัยให้ออกเมื่อวิจัยออกแล้วก็ประหารประหานปริญญามีความรู้ในวิธีประหารมรรคองค์8เป็นต้นโพธิปักขิยธรรม37หรือไตรสิกขาก็แล้วแต่ถ้าเข้าใจวิธีการปฏิบัติจรณะ15ก็ตามอย่างนี้เป็นต้นถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามทฤษฎีพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเป็นสมาธิฐิก็จะประหารกิเลสได้ถูกตัวถูกตนของกิเลสตั้งแต่เรียกว่าสักกายทิฏฐิเรียกว่าตัวตนตัวหยาบใหญ่ที่สุดหรือตัวการที่เราจะจัดการกับมันแล้วก็ตั้งศีลเลยตั้งหลักเกณฑ์ว่าเอาละเจ้ากิเลสตัวนี้ตั้งใจเลยเรียกว่าตั้งสมาทานศีลจะต้องจัดการกับตัวนี้ให้สลายไปให้ดับไปให้สูญไปตั้งใจอย่างนั้นเลยมีศีลสมาธิปัญญาสมาธิก็หมายความว่าล้างกิเลสนี่แหละออกจากจิตให้ได้เรียกว่าอธิจิตหรือสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นอธิจิตแปลว่าจิตเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะสามารถปฏิบัติทำให้กายกรรมก็ดีขึ้นวจีกรรมก็ดีขึ้นจิตก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นศีลจะต้องขัดเกลาถึงจิตศีลเนี่ยแต่มาสอนกันทุกวันนี้ในศาสนาพุทธศีลเนี่ยมีผลได้แค่กายกับวาจาจะให้เกิดจิตที่เจริญเป็นอธิจิตก็ต้องเป็นนั่งสมาธิถึงจะเจริญอธิจิตนี่คือการสอนผิดสอนผิดขอยืนยันผิดหมด ผิดในจากไปตรวจสอบดูได้ในพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ1กับข้อ208กิมมัทธิยสูตรท่านสอนว่าศีลนี่แหละปฏิบัติศีลนี่จะมีอานิสงส์ถึง8ประการ9ประการ10ประการถ้าแยกข้อย่อยออกไปจะเป็น10ประการจะมีอานิสงส์อย่างนั้นในพระไตรปิฎกข้อเล่ม24ข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งกิมมัทธิยสูตรและข้อ208มันเหมือนกันสองข้ออยู่ในเล่มเดียวกันนั่นแหละนะมันเหมือนกันท่านตรัสยืนยันไว้ว่าศีลที่เป็นกุศลนะจะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นเป็นอรหันต์ได้โดยลำดับนะเป็นอรหันต์ได้โดยลำดับบริบูรณ์ศีลที่เป็นกุศลหมายความว่าปฏิบัติศีลให้เกิดดีให้เกิดผลดีขึ้นมาเรื่อยๆนั่นคือความหมายขัดเกลากิเลสในจิตและท่านก็บอกทุกข้อด้วยข้อ1 2 3 4จะเกิดอวิปปิสารจะเกิดปมุชฌะจะเกิดปิติเกิดปัสสัทธิเกิดสมาธิอย่างนี้เป็นต้นเกิดจริงๆเลยนะมีสมาธิจากการปฏิบัติศีลในพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254255 256 3สูตรนี้ก็เหมือนกันในพระไตรปิฎกเล่ม18ไปตรวจดูมิจฉาทิฏฐิสูตรสกายทิฏฐิสูตรและอัตตานุทิฏฐิสูตร3สูตรนี้อธิบายไว้ชัดว่าการปฏิบัตินั้นจะต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยมีทวารทั้ง6มีสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสัมผัสสชาเวทนามีความรู้อารมณ์ในทางตาโสตะทางหูคานะทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรพวกนี้จะมีสัมผัสสชามีความรู้ตามสัมผัสที่เกิดจากทวารข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปเป็นเวทนาไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์ไปเป็นอสุขอทุกขมสุขอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะต้องเรียนรู้เวทนาในเวทนาเรียนรู้จิตในจิตเรียนรู้ธรรมในธรรมวิจัยธรรมออกว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอยู่ในจิตอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นสัทโทสะอะไรเป็นสะโมหะอะไรเป็นสะโทสะราคะสะโทสะสะโมหะแล้วมีวิธีปฏิบัติคือมรรคองค์8เป็นต้นเนี่ยเราละลดกิเลสได้ไหมมีวะมีญาณมีวิปัสสนาญาณมีวิชาตามรู้ตามเห็นท่านเรียกว่าอนุปัสสีตามรู้ตามเห็นเลยว่าโอ้มันไม่เที่ยงอย่างในมิจฉาทิฏฐิสูตรพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254เนี่ยจะเห็นโดยความเป็นโดยความไม่เที่ยงอนิจจโตเห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรเห็นเลยนะมีญาณเห็นเลยไม่ใช่ว่าเดาเอาไม่ใช่คะเนเอาไม่ใช่คำนวณสมมุติเอาประมาณเอาไม่ใช่เห็นเลยตามเห็นความไม่เที่ยงกิเลสมันเป็นอย่างไรมันมีน้ำหนักมันมีดีกรีมันมีอำนาจอยู่ขนาดไหนขนาดสมมติว่ามีอำนาจอยู่สมมติเป็นตัวเลขนะมันมีอำนาจอยู่ร้อยหน่วยพอเรารู้กิเลสแล้วมันมีน้ำหนักมีอำนาจมีความแข็งแรงร้อยหน่วยพอเราปฏิบัติแล้วมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสมันโตขึ้นนั่นคือมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่มันโตขึ้นโตขึ้นท่านเรียกว่าปุถุปุถุแปลว่าโตแปลว่าหนาแปลว่าอ้วนแปลว่าใหญ่กิเลสมันโตขึ้นโตขึ้นมันไม่เที่ยงแต่มันโตขึ้นอย่างนี้เราก็ไม่เจริญเราลดกิเลสไม่ได้เรายังเป็นปุถุชนอยู่แต่ถ้าผู้ใดสามารถรู้เห็นเลยสักกายะตัวกิเลสเนี่ยเราสามารถปฏิบัติให้มันลดได้จางคลายได้มันไม่คงที่มันไม่ร้อยหน่วยเท่าเดิมแต่มันลดลงเป็น95เป็น80เป็น70เป็น60ลงไปเรื่อยๆตามเห็นความจางคลายตอนแรกเราเห็นความไม่เที่ยงอนิจจานุปัสสีอนุปัสสี4เนี่ย1อนิจจานุปัสสี2วิราคานุปัสสี3นิโรธานุปัสสี4ปนิสสปฏินิสสคานุปัสสีอย่างนี้เป็นต้นเห็นเลยมีญาณมีวิชาเพราะงั้นนักปฏิบัติธรรมต้องมีญาณมีตาในหรือตาทิพย์ไม่มีตาในไม่ได้มันงมงายพระพุทธเจ้าสอนว่าจะต้องเห็นรู้เองปัจจตังเวทิตโพวินยูหิรู้เองเห็นเองไม่ใช่ว่าคนอื่นมารู้แทนคนอื่นมาให้คะแนนมีครูอาจารย์มาให้คะแนนนี่ได้ยาน2ยาน3ยาน8ยาน16อะไรเงี้ยไม่ใช่นั่นเป็นคำสอนของอรรถกถาจารย์นอกรีตซึ่งสอนเพี้ยนไปจากศาสนาพระพุทธเจ้า เดี๋ยวนี้ก็ในเมืองไทยก็กำลังเรียนกันอยู่แล้วก็ยึดถือว่าถูกต้องอาตมามาพูดขึ้นก็หาว่าอาตมานอกรีดก็ไม่เป็นไรเพราะเข้าใจต่างกันนี่อาตมาเข้าใจอาตมาไม่มีความสงสัยเลยว่าการเห็นต่างกันคนละขั้วเห็นต่างคนคนละอย่างมันเป็นธรรมดาสามัญของสัตว์โลกอาตมาไม่มีปัญหาเลยนะไม่เคยไปทะเลาะไม่เคยไปคิดต่อต้านหรือว่าไปคิดแย้งอะไรเมื่อท่านไม่เข้าใจอย่างเรามันก็เรื่องของท่านเราก็พยายามยืนยันชี้แจงอธิบายเพราะเราทำนี่เราไม่ได้ทำเพื่อหาเงินทองหาพรรคหาพวกหาหมู่หาบริวารหรือมาเอาเป็นเรื่องเป็นล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรอาตมามาอธิบายหรือว่ามาเปิดเผยมาแสดงธรรมไม่ได้แสดงธรรมเพื่อที่จะเอาลาภยศสรรเสริญโลกียสุขหรือแม้แต่จะแสดงว่าตัวเองเก่งตัวเองประเสริฐตัวเองจะต้องโด่งต้องดังไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นแต่ต้องการเปิดเผยความจริงและที่อาตมาเปิดเผยนี้อาตมามีความจริงใจว่าอาตมารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เป็นสิทธิของอาตมาที่จะเปิดเผยความจริงที่อาตมารู้เผื่อแผ่กันไปถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรก็มีสิทธิ์จะไปว่าไม่อย่างนี้ไม่ถูกอย่างของท่านถูกท่านว่าอาตมาได้ว่าได้อาตมาไม่มีปัญหานะแต่อย่ามาตีกันฆ่ากันกันแล้วกันจะแย่งกันไปแย่งกันมามันเป็นธรรมชาติมันงดงามนะแย่งกันไปแย่งกันมามีการเห็นต่างกันไปแล้วก็วิจัยวิเคราะห์กันไปเมื่อจำนนแล้วว่าอ๋ออันนี้ดีกว่ามีเหตุผลกว่ามีหลักฐานดีกว่าวิเศษกว่าคุณก็ยอมก็จบหรือเราก็ยอมถ้าคุณดีกว่าอันถูกกว่าเราก็ยอมก็เท่านั้นเองนะเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมอย่างพระพุทธเจ้านี้เมื่อปฏิบัติแล้วมีการปฏิบัติเอาละอาตมาจะตัดในเรื่องของวิชาการทางศาสนาหรือว่าทางธรรมะเพราะมันจะหนักเข้าไปเรื่อยๆพูดไปแล้วมันจะเผลอตัวไปหาสู่จุดสำคัญไปเรื่อยๆเลยมันจะหนักไปเรื่อยๆขออภัยมาพูดในที่นี้มันไปในที่กว้างก็ขอกลับมาสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่งดงามนี่อีกครั้งนึงอาตมาเห็นว่าความเป็นประชาธิปไตยที่เกิดอยู่ขณะนี้ในเมืองไทยนี่งดงามจริงๆวิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นก็ขอร้องจริงๆขอร้องซ้ำขอร้องซากเป็นเสียงตอกร้องขอร้องเถอะพยายามจะช่วยกันอย่างไรที่จะให้สงบกันด้วยความรู้ความจริงเหตุผลหลักฐานแล้วก็เสียสละกันอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่าดึงดันอะไรกันนักหนาเลยนะพยายามเถอะแล้วก็พยายามที่จะอดทนกันบ้างถ้าอดทนกันได้เนี่ยอาตมาว่าความรุนแรงไม่เกิดหรอกแต่เอาเถอะถึงอย่างไรมันก็เป็นความจริงใครมีความอดทนเท่าไหร่ก็เขาบอกว่าความอดทนมีขีดจำกัดนะสำนวนเขาพูดกันความอดทนมีขีดจำกัดเอาเถอะให้มันทนมากๆหน่อยก็แล้วกันจะจำกัดก็จำกัดไว้เก่งๆหน่อยก็แล้วกันนะเพราะงั้นเมื่อเราได้มาเกิดเหตุการณ์นี้อันเลี่ยงไม่ได้ก็มาช่วยกันผู้ที่มีความเห็นร่วมผู้ที่เห็นดีเห็นชอบด้วยอย่าไปมัวแต่อยู่เฉยๆอยู่กลางๆโดยเข้าใจความเป็นกลางว่าอยู่เฉยๆไม่เข้าข้างใครไม่เข้าข้างคนดีไม่เข้าข้างคนชั่วถ้าคุณจะอยู่อย่างนั้นคุณก็ควรจะไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอยู่รูไปซะรู้แล้วรู้รอดไม่ต้องมาเกี่ยวกับสังคมเพราะคนอยู่ในสังคมคุณปล่อยให้เขาโอ้โหต่อสู้กันหนักหนาเหน็ดเหนื่อยโอ้โหพยายามที่จะมาทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างดีว่าอะไรถูกควรจะชนะอะไรดีควรจะชนะทั้งที่คุณรู้ดีด้วยนะรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ถูกคุณรู้ดีรู้ถูกต้องด้วยแต่คุณก็บอกว่าความเป็นกลางคือไม่เข้าข้างคนดีไม่เข้าข้างคนชั่วอยู่กลางๆเฉยๆอันนั้นเป็นอัตตาเป็นตัวกูของกูคนเดียวกูไม่เกี่ยวกับใครเองทำไปเถอะพอจบแล้วอะไรดีข้าก็จะเข้าข้างคนดีอะไรไม่ดีข้าก็ไม่เอาเป็นคนชุบมือเปิบเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนไม่อยู่ในสังคมเอาเปรียบสังคมอย่างยิ่งไม่ทำอะไรเลยต่อให้คนรู้ดีแล้วนะส่วนคนไม่รู้ก็แล้วไป ไม่รู้ว่าโอ้ตกลงฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนดีฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนชั่วไม่รู้เอาเถอะคนไม่รู้ก็น่าสงสารมันบังคับกันไม่ได้นะเขาไม่รู้จริงๆต้องยกให้เขาก็เลยไม่รู้จะเข้าข้างคนใดก็ไม่เป็นไรแต่คนฉลาดก็มักจะจูงคนไม่รู้นี่นะหาทางล่อด้วยอามิตรใช้อำนาจด้วยใช้อามิตรด้วยล่อเอาเงินให้บ้างเอาของให้บ้างเอาอำนาจไปบังคับบ้างอะไรต่ออะไรบ้างก็ทำกันไปไอ้อย่างนั้นมันไม่สุจริตหรอกไม่ถูกต้องมันไม่ใช่การให้ใช้สิทธิเสรีภาพเต็มที่พวกเราออกมาที่นี่ออกมาทำงานอย่างนี้เนี่ยทั้งฝ่ายผู้ที่บริหารบ้านเมืองอยู่ต่อว่าอยู่คำหนึ่งอาตมาขอพูดตามประสาที่อาตมาไม่มีความรู้พูดตามประสาคนหนึ่งของประเทศที่ท่านบอกว่าผู้ที่ออกมาทำนี่ทำนอกกติกาเนี่ยออกมาต่อสู้นี่ทำนอกกติกาหาว่าอันนี้เป็นกฎหมู่ทางคณะบริหารนั่นแหละคือหมู่กฎหมู่น้อยๆด้วยคณะบริหารมีไม่กี่คนหรอกคณะบริหารอยู่ขนาดนี้คณะรัฐมนตรีงี้เป็นต้นจะมีกี่คนกันน้อยกว่าประชาชนที่นั่งอยู่ที่นี่ผมจะบอกกฎหมู่ใครเป็นกฎหมู่คณะบริหารนั่นแหละกฎหมู่หมู่น้อยๆทีนี้ท่านจะอ้างว่าไอ้หมู่น้อยนี่ได้รับเรื่องมาจากประชาชนนะว่างั้นนะไอ้การเลือกนั้นเป็นพิธีการเป็นวิธีการเลือกขึ้นไปเลือกเอาคนนี้ขึ้นไปให้ไปทำหน้าที่แทนแต่ไม่ได้หมายความว่าให้สิทธิของความเป็นคนของเป็นประชาชนในระบบประชาธิปไตยไปทั้งหมดให้ไปแล้วให้ไปทั้งหมดไม่ใช่ให้ไปเป็นตัวแทนชั่วคราวถ้าไม่ดีจะท้วงสิทธินั้นยังอยู่นี่อาตมาพูดถึงอาตมาไม่ใช่นักรัฐศาสตร์ไม่ใช่นักนิติศาสตร์อาตมาพูดตามประสาลูกทุ่งการไปลงคะแนนเสียงไม่ได้หมายความว่าการไปมอบสิทธิของคนคนนั้นให้แก่ผู้เป็นผู้แทนผู้เป็นตัวแทนขึ้นไปทำงานบริหารบ้านเมืองมอบสิทธิให้คุณไปทั้งหมดประชาชนจะแสดงออกนอกสภาไม่ได้พอมอบตำแหน่งให้ไปแล้วมอบสิทธิให้ไปแล้วให้พูดเลือกตั้งไปนะเอาไปใช้ในสภาประชาชนเองมอบไปแล้วก็เลยหมดสิทธิ์แสดงออกทางนอกสภาไม่ได้เลยอาตมาว่าท่านผู้บริหารท่านที่พูดอยู่โป๊ะๆนี่ว่าท่านมีสิทธิ์ท่านมีกติกาคนนี้ทำนอกกติกาอาตมาว่าโดยความรู้ทางรัฐศาสตร์นั้นประชาชนยังมีสิทธิ์อยู่เต็มหรือเปล่าแม้จะเป็นผู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปกาบัตรกาเบอร์ให้คุณเป็นผู้แทนไปชั่วคราวในช่วงไม่กี่วินาทีนั่นน่ะและจบตกลงประชาชนในประเทศคนที่มีสิทธิ์ในประเทศคือคณะในสภาเท่านั้นอย่างนั้นหรือก็ไปคิดดูเพราะฉะนั้นการที่จะมาต่อสู้นอกสภานี้ย่อมเป็นสิทธิ์ตามความรู้ของอาตมาเป็นสิทธิ์ของประชาชนในประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบไม่ได้ผิดอะไรในรัฐธรรมนูญเองมาตรา65หรือไงอาตมาก็ไม่ได้เป็นนักนิติศาสตร์อีกแหละแต่ก็ฟังมาจำมาจำแม่นมั่งแม่นมั่งก็ขออภัยที่บอกว่าให้ประชาชนเนี่ยมาประท้วงได้อย่างสันติวิธีและนี่ไม่ใช่สิทธิ์หรือไงรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้โอกาสอันนี้เหรอแล้วมาบอกว่านี่เล่นนอกกติกาแล้วมาตรา65เนี่ยเป็นในกติกาหรือนอกกติกาเอ๊ะอาตมาไม่แน่ใจว่า65หรือ69นะอาตมาไม่แน่ใจว่า65หรือ69เอาละอาตมาก็ขออภัยผิดถูกอย่างไรก็นักนิติศาสตร์ช่วยอาตมาด้วยก็แล้วกันอาตมายอมรับว่าอาจจะพลาดผิดๆหน่อยตรงนี้นะไม่ได้ไปจำมาทีเดียวพอจำได้เท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจรัฐธรรมนูญอะไรเพราะเมื่อรัฐธรรมนูญก็อนุญาตดังนี้ก็ไม่ได้นอกกติกาอะไรนี่เอาทีนี้มาพูดถึงประเด็นที่เรียกว่าเข้าข้างเข้าฝ่ายเมื่อประชาชนเลือกฝ่ายแล้วประชาชนมาแสดงออกอย่างนี้อย่างนี้ประท้วง ถ้าจะบอกว่าประชาชนนี่เป็นกฎหมู่ก็บอกแล้วว่าคณะบริหารนั่นแหละมีเท่าไหร่กันเชียวคณะบริหารอย่างมากที่เลือกไปจากสภาเนี่ยอย่างมากก็ไม่ถึงพันและจะมากเท่านี้เหรอใครเป็นคนหมู่น้อยอันนั้นหมู่น้อยนี่ประชาชนนี่เขามากกว่าด้วยซ้ำถ้าจะว่าไปแล้วนี่คือความซับซ้อนแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาแต่โดยสำนึกของมนุษย์โดยศีลธรรมโดยจริยธรรมของมนุษย์โดยสามัญสำนึกน่าจะรู้นะนี่อาตมาเนี่ยได้ข่าวคราวแล้วก็มีตัวอย่างอะไรดีจังเลยนายกรัฐมนตรีเกาหลีมีความไม่ชอบทำนิดเดียวเองที่ไม่มาทำหน้าที่หนีไปตีกอล์ฟอะไรเนี่ยนิดหน่อยเองประชาชนประท้วงว่าทำไมไปทำอย่างนั้นได้นี่เกินเหตุการณ์อยู่เนี่ยนายกไปมัวตีกอล์ฟอยู่ได้ยังไงเป็นความผิดพลาดนิดเดียวอาตมาก็ขอไปถ้ามันผิดพลาดเรื่องนี้อาตมาก็จำไม่ได้อ่านข่าวนี้โดยตรงทีเดียวนี่มีแต่ฟังเขาว่ามาว่าอย่างนั้นนะว่านายกรัฐมนตรีของเกาหลีเสร็จแล้วก็ลาออกเลยภายในไม่กี่วันเออสำนึกมโนสำนึกหรือว่าสำนึกของท่านนายกเกาหลีน่าเคารพน่าบูชาสิ่งที่ชัดเจนกว่านั้นมากมายในประเทศไทยแต่ทำไมไม่เหมือนนายกเกาหลีก็ไม่ทราบนะอันนี้ก็ฝากไว้นะในความเป็นกลางมาพูดถึงความเป็นกลางกันให้ชัดๆอีกทีหนึ่งในความเป็นกลางในพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าจะต้องล้างกิเลสของตนให้ไม่มีความลำเอียงนั่นคือมันเป็นไม่กลางความไม่เอียงเพราะชอบไม่เอียงเพราะชังฉันทาคติโทสาคติโมหาคติและไม่ลำเอียงเพราะกลัวขี้กลัวพยาคติเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเข้าใจอาการอย่างนี้ทางใจของเราว่าเอ๊ะนี่เราพยายามแล้วนะถอดว่านี่จะชอบเพราะรักเพราะชอบจะเอียงเพราะมันชอบมันรักมันได้เอียงหรือจะชอบเพราะชังเพราะผลักก็พยายามตรวจสอบใจตนเองว่าอยากให้มีอาการอย่างนั้นหรือเพราะเราไม่รู้เราโง่เราไม่เข้าใจข้อมูลไม่พอก็ตรวจสอบอย่าให้เป็นโมหาคติเมื่อเราไม่มีฉันตาคติไม่มีโทสาคติไม่มีโมหาคติแล้วเราก็ควรจะต้องเลือกข้างได้คนที่เป็นกลางต้องเป็นคนมีปัญญาเช่นผู้พิพากษาตุลาการอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่จะเป็นกรรมการคณะกรรมการก็ต้องเป็นผู้มีปัญญาจึงจะเป็นผู้เป็นกลางหรือกรรมการตัดสินฟุตบอลอย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างแล้วกรรมการตัดสินฟุตบอลนี่ก็ต้องเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้รู้กติการู้อะไรต่ออะไรต่างๆนานารู้ใครผิดใครถูกพอเวลาคนที่แข่งขันอยู่ในสนามฟุตบอลอย่างนี้เป็นต้นคนไหนทำผิดก็ต้องไล่ออกคนไหนถูกก็ต้องให้อยู่คนไหนทำดีๆให้รางวัลชมเชยด้วยซ้ำกรรมการให้รางวัลชมเชยได้นั่นคือคนเป็นกลางคนเป็นกลางไม่ได้หมายความว่าใครผิดไม่รู้ใครถูกไม่รู้บอกไม่ได้ไม่อีกเดียวไม่กลางอาตมาว่าคนคนนั้นหนึ่งไม่รู้สองขี้กลัวคนเป็นกลัวไม่ใช่คนเป็นกลางคนเป็นกลัวกลัวมันจะอะไรก็ไม่รู้ละกลัวเพราะเขาจะไม่รักกลัวเพราะเขาจะทำร้ายเอากลัวเพราะเขาจะชังกลัวเพราะเขาจะไม่ชอบขี้หน้ามันอัตตาทั้งนั้นต้องการความรักต้องการความชอบก็อัตตาต้องการความบำเรอความชังบำเรอความแค้นบำเรอความไม่ชอบใจของตนเองก็คืออัตตาอัตตาแม้ที่สุดตัวเองไม่รู้เรื่องโง่ๆเงาๆถูกครอบงำทางความคิดก็เกิดอัตตาเหมือนกันเกิดความโง่อวิชชานั่นเองเป็นตัวอัตตาใหญ่นะไม่เข้าใจอะไรต่ออะไรที่เป็นสัจจะความจริงเพราะงั้นคนเป็นกลางเนี่ยหรือมีความเป็นกลางเนี่ยคือคนที่มีปัญญาแล้วก็ต้องตรวจสอบเอาเถอะมันสุดวิสัยเราตรวจสอบได้เท่านี้มีข้อมูลเท่านี้มีปัญญาเท่านี้เลือกเฟ้นได้เท่านี้มีหลักฐานเท่านี้ก็เอาตัดสินว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดแล้วเราต้องเข้าข้างถูกเข้าข้างคนดีเข้าข้างบัณฑิตหลักธรรมพุทธเจ้านั้นท่านให้เลือกฝ่าย หนึ่งต้องอยู่กับบัณฑิตอย่าไปอยู่กับคนพาลอย่าไปอยู่กับคนผิดอย่าไปอยู่กับคนชั่วนี่เป็นการเลือกฝ่ายศาสนาพุทธให้เลือกฝ่ายไม่ใช่ว่าคนความเป็นกลางคนเป็นกลางนั้นอย่าไปเข้าข้างไหนเลยดีก็คนบัณฑิตก็ไม่เข้าข้างพาลก็ไม่เข้าข้างไม่ใช่ไม่ใช่ขอยืนยันก็รู้ๆกันอยู่ทั่วไปมงคล38ขึ้นข้อ1ข้อ2เลยอย่าไปคบคุณอย่าไปอยู่กับพวกพาลต้องมาอยู่กับบัณฑิตต้องมาอยู่กับคนรู้ต้องมาอยู่กับคนถูกต้องนี่คือความจริงที่แท้จริงนะนี่เป็นหลักของความเป็นกลาง1ไม่ลำเอียงตรวจสอบตัวเองอย่าให้มีฉันทาคติโทสาคติโมหาคติและพยาคติแล้วก็พยายามที่จะตรวจสอบให้ใจของเราเป็นกลางให้ได้นั่นคือหลักกลางหลักใหญ่ๆ2ให้เลือกฝ่ายความเป็นกลางนี่ต้องเลือกฝ่ายเมื่อถึงวาระจำเป็นสำคัญแล้วสิ่งนี้มันเกิดจริงเป็นจริงแล้วอันนี้เป็นกลุ่มคนพาลอันนี้เป็นตัวคนพาลอย่าไปอยู่กับเขาอย่าไปเข้าข้างเขาอย่าไปให้เขาอย่าไปยกเขามีคำสอนพระเจ้าอีกว่าจะต้องตำหนิคนชั่วนิคันเฮนิคหารหังต้องยกต้องชมคนดีปักคันเฮปักคหารหังอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าอันนี้คือการตำหนิให้พูดเข้าข้างแล้วคือเลือกฝ่ายแล้วก็ต้องตำหนิด้วยติเตียนตำหนิคมหรือยกย่องชมเชยชูเชิดปักคหะนิคหะนั่นคือตำหนิติเตียนไม่ได้หมายความว่าให้เป็นใบ้ให้อย่าพูดอย่าไปตำหนิใครอย่าไปว่าใครชมระชมได้เอาแต่ชมคนนั้นคือคนที่มันไม่มีน้ำหนักอยู่ในสังคมนี่ยกแต่คนดีแต่คนชั่วไม่พยายามให้เขารู้ตัวไม่พยายามที่จะช่วยข่มช่วยกระนาบท่านพุทธทาสท่านแปลนิคหะว่ากระนาบกระนาบแล้วกระนาบอีกท่านแปลว่างั้นนิคันเฮนิคหารหังจงกระนาบแล้วกระนาบอีกว่างั้นนะสำนวนของท่านพุทธทาสสำนวนกลางก็ตำหนิหรือข่มนะกำราบคนชั่วคนต่ำคนผิดคนพาลนะนี่เป็นสัจจะนะไม่ได้หมายความว่าไม่พูดอะไรพูดอะไรไม่ได้ไม่ใช่นี่คือสัจธรรมนะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาธรรมะโดยเฉพาะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธพุทธศาสนิกชน 95% อยู่ในเมืองไทยพยายามศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าให้ดีๆให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติตามอนุสาสนีจะเกิดปาฏิหาริย์เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรเพราะงั้นเอาละอาตมาเทศมาทางผู้ดูแลกับผู้กับเวทีมาบอกแล้วว่าให้จบ10โมงตอนแรกขึ้นมานึกว่าจบ11เอ้ยนึกว่าจบ13 30ตอนนี้บอกว่าจะให้จบ10นะ10โมงก็จะจวนแล้วอีก1นาทีเท่านั้นเองมาบอกเอาตอนนี้ไม่เป็นไรจบเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะเราก็ว่ากันไปมีเวลาเท่าไหร่ก็บอกกันเพราะความเป็นกลางจึงขอให้พวกเราได้ศึกษาดีๆแล้วจงมาช่วยความเป็นกลางคนที่รู้สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนั้นน่ะต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้ดีรู้ชั่วชัดเจนมีปัญญานั้นน้อยนะคนที่รู้ดีน้อยรู้ถูกต้องน้อยคนที่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้นี่จะเยอะเพราะต้องมาช่วยกันนะในส่วนที่ดีเพราะน้ำหนักของคนดีเนี่ยมันน้อยมันมวลน้อยปริมาณน้อยยิ่งประชาธิปไตยนับหัวคนนับปริมาณเอาเป็นส่วนชนะมันจะแย่มันจะแย่นะเพราะงั้นจะต้องพยายามคนที่จะรู้ดีคนที่เข้าใจดีต้องมาผนึกกันมาร่วมกันอยู่ที่ไหนๆก็ควรจะมาผนึกกันขณะนี้ต้องการพฤติกรรมสังคมกำลังเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นอยู่ก็ขอให้พวกเราได้ช่วยพัฒนาช่วยทำสิ่งที่มันกำลังเกิดผะอืดผะอมกันอยู่เนี่ยให้มันสำเร็จร่วมกันได้ก็คิดว่าแต่ละท่านแต่ละผู้ที่ได้ฟังธรรมวันนี้ก็คงจะไปช่วยกันทำให้สังคมนี้ดีงามขึ้นมาอย่างสันติอหิงสาขอให้ทุกคนแข็งแรงและมีปัญญาชาญฉลาดโดยเฉพาะมีน้ำใจกันอยากกลายเป็นคนมีใจดำหรือใจ แห้งใจร้ายจงมีน้ำใจเกื้อกูลเอื้อเฟื้อและเมตตากันทุกคนทุกคนเทอญ